подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси изменили закон об мовах. Скасовали право учиться на мовах национальных меньшинов и так само прибрали потребования для керовников системы эдукации володать белорусской мовой. Про это мы погутарим у сегодняшнем выпуску программы «Подея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость – мовознавца Вінцук Вячорка. Вінцук, добрый день.
Добрый день.
За апошнія гады ўлады Беларусі і так прыкрылі розныя школы літоўскія, польскія ці перавялі іх на расійскую мову. Для чаго, на вашу думку, цяпер спатрэбіліся гэтыя змены ў закон?
Закон аб мовах мае інтэграваць усе іншыя заканадаўчыя акты, якія звязаныя з моўнай палітыкай, моўнай стратэгіяй дзяржавы. Па праўдзе, адпаведныя змены уже были унесены у кодекс об адукации, были яны унесены летась, и все это отбывалось синхронно, видовочно, в рамках некой стратегичной задумы, коли фактично закрывали махчимость вучиться национальным меншиням по-польску и по-литовску, причем были литовские школы, ну, там одна садок-школа, объединовывали с формально-белорусскомовными, ну, а польские школы в городе и Ваукавыску самым банальным чином переводили на выкладание всех предметов по-российску, ну, покинувшие в якости предмету польскую мову.
Скажите, а ці можа гэта патэнцыйна неяк пагражаць беларускамоўным школам, якія працуюць у Літве і Польшчы? Ці можа быць некі, так бы мовіць, сіметрычны адказ?
Ввогуле, паміж цывілізаванымі краінамі дзейнічае прынцып узаемнасці, рэцыпрокум па-лацінску, і калі у адной краіне для адпаведнай меншыні ёсць такія магчымасці адукацыі на сваёй мове, ну, лагічна, што другая краіна для меншыні той першай краіны падобныя ж магчымасці дае. Сёння у Літве, канкрэтна ў Вільні, дзейнічае не проста школа, а гімназія імя Францішка Скарыны, дзе вялікая частка прадметаў выкладаецца па-беларуску. І у гэтым сэнсе наяўнасць літоўскамоўных школаў у Пелясе і ў Рымдзюнах, ну, як бы была такім сіметрычным, цывілізаваным, зычлівым адказам, такой працягнутай рукой у адрас літоўскай нацыянальнай меншыні ў Беларусі. І цяпер гэтага няма, і яшчэ не факт, што застанецца прынамсі літоўская мова як прадмет у гэтых школах. Што датычыць Польшчы, то ліцэі ў Бельску і Гайнаўцы, якія часта называюць беларускімі, па праўдзе не ёсць беларускамоўнымі, там выкладаецца беларуская мова і літаратура у польскай акадэмічнай традыцыі. Гэты прадмет завецца беларуская мова. Як прадмет менавіта, але бальшыня прадметаў выкладаецца па-польску.
Я нагадаю, што ў Раду Еўропы ўваходзіць 46 краінаў, гэта фактычна ўсе еўрапейскія краіны, акрамя Беларусі. Нават Расія да мінулага году заставалася ў Радзе Еўропы пасля таго, як яна маштабна ўварвалася ва Ўкраіну, яе хацелі выключыць, і яна прэвентыўна падала заявку на выхад з Рады Еўропы. Як рэгулюецца адукацыя на мовах нацыянальных меншасцяў у гэтых краінах?
У Радзе Еўропы, якая сапраўды аб'ядноўвае практычна ўсе еўрапейскія дзяржавы, ўжо даўно, ў 95-м годзе, была прынятая рамкавая канвенцыя пра абарону нацыянальных меншыняў. У ёй ёсць адпаведны артыкул 14-ты, дзе пацвярджаецца, што бакі, гэта значыць дзяржавы-удзельніцы, забяспечваюць, наколькі мага, магчымасць меншыням вывучаць сваю мову або атрымліваць адукацыю на сваёй мове. Ну, паколькі тут дзейнічае ўсё ж такі прыярытэт права меншыні, то калі меншыня гэтага хоча, калі ёсць дастатковая патрэба, ну, дзяржава абавязана гэтую патрэбу забяспечыць. Мушу сказаць, што Беларусь пад цяперашняй уладай так ніколі ў Раду Еўропы і не ўваходзіла, але аналагічныя документы международного права действуют у АБСЕ, куда держава Беларусь под теперешней владой по-ранейшему выходит. И есть ответные документы у Организации Объединенных Наций. И не далее, как летось, как раз когда началась кампания фактичного закрытия школа на мовах национальных меньшинств у Беларуси, высокий комиссар АБСЕ у питаннях национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов сделал ответную заяву, ответное экспозе в адрес Менского уряду, на что, безумовно, Менский уряд никакой уваги не звернул. Я все ж таки сподяюся, что зважаючи на теперешнюю белорусскую политическую ситуацию, на то, что белорусский народ не несе отказности за деятельность режиму, який де-факто панує, не выбирал его, не будет никаких деяний в отказ ані в Литве, наоборот, идет говорка про то, что может другую школу белорусскомовную удастся открыть, ані в Польше, где аккурат теперь идет кампания за сбережение выкладания белорусской мовы у названных мной лицеях и махчимое долучение, махчимое записывание в эти лицеи детей не только белорусской национальной меньшини, але и детей новой вымушенной диаспоры.
Я нагадаю, з нами на связи мовознавца Вінцук Вячорка. Вінцук, у новой версии этого закону об мовах прибрали потребования до керівників системы эдукации володеть белорусской мовой. И теперь это потребование действует выключно до педагогов. Про что это свидчит?
В уголе с юридичного глядища это здається неким абсурдним заходом, тому що у тим же законі об мовах, поки що є артикул 4, його не скасували, він називається «Обов'язок керівників інших работників, державних органів і інших організацій володець білоруською і руською мовами». Це значить на його, коли що можна спосилатися, домагаючися того, каб і володав, і відказував по-білоруську тобі, і міністр, і директор школи, і керівник районного відділу едукації. Так що альбо правки уносили поспешливо и неохайно, но быцем бы выкидаючи лишнее звено, лишний сказ, помовляв, у четвертом артикуле уже про керовников у всех увогуле говорится. Однако, все ж таки, каждый артикул закона об мовах має самостоятельную силу, ну и, коли заугодно, может быть цитованный у разных критичных ситуациях. Это один момент, у тим ліку не юристами. А другий момент, в огуле педагоги и працовники школ, это единая профессийная категория, якая згадывается у законе об мовах, у сувязи с этим обовязком. Мусять володать, ну, белорусской мовой, потому что меня не в это в первую чергу, что мусять володать белорусской мовой. И раптом менавито у гэты артикул, менавито у гэты пункт уносится такая измена. Могу допустить, это, ведомо, мои домыслы и спекуляции, что, может быть, дочекаемся и измены в артикуле 4-м. Обов'язок керівників і інших работників, і державних органів, і інших організацій володець білоруською і російською мовами. Зрештою, є ще закон об державній службі, поводлі якого цивільні службовці держави мусять володець обидвіма державними мовами. І причим при наборі це повинно ніяким чином улічуватися, але як воно повинно улічуватися, Бог його ведає. Нема кваліфікаційних критерів, немає явного алгоритму екзамену чи тесту. Ну і, до речі, є усякі пролази у гэтым законі об державній службі, один з яких наступний. Були військовці, офіцеры, якія паступаюць на цывільную службу, не абавязаныя выконваць кваліфікацыйных патрабаванняў і здаваць нейкія кваліфікацыйныя іспыты. А да вайскоўцаў у сваю чаргу няма патрабавання валодаць беларускай і расейскай мовамі. Грасей кажучы, калі
Я пачаю, Савінцук, вось вельмі важны момант. Вы сказалі, што нейкія параграфы, нейкія артыкулы закона аб мовах можна выкарыстоўваць у крытычных сітуацыях. Але на гэта можна запярэчыць, што ў цяперашняй Беларусі часам не да законаў. І калі вы будзеце патрабаваць сваіх правоў на беларускую мову, ну, вы ў цяперашняй сітуацыі, ў цяперашняй атмасферы фактычна ставіце сябе ў пазіцыю ворага дзяржавы. Бо дзяржава не надта прыхільна ставіцца да беларускамоўных. Ці вы не пагаджаецеся з гэтым?
Зразумела, гэта той кантэкстуальны фон, у якім цяпер вымушана выжываць беларуская мова, беларускамоўнасць і рэальна беларускамоўныя людзі. Я проста як бы вынес гэта задушкі ў сваіх развагах, выбудоўваючы нейкую ідэальную канструкцыю. Калі чалавек звяртаецца да закону. Тут жа ж можна ўвогуле не да закону спасылацца, тэматычнага, канкрэтнага закону, не да галіновага закону звяртацца, а да асноўнага закону, да канстытуцыі, якая гарантуе моўныя правы тым ліку і носьбітам беларускай мовы. Але з практыкі мы ведаем, як гэтыя самыя правы зберагаюцца. І прычым ва ўсіх галінах, будзь гэта адукацыя, будзь гэта тое ж самае судаводства, пра гэта, дарэчы, яшчэ варта згадаць, будзь гэта стаўленне тых жа самых міліцыянтаў да затрыманых, якое, як высвятляецца, крытычна залежыць ад мовы, якой карыстаюцца затрыманыя. І нясе беларускамоўным канкрэтную фізічную рызыку здароўю, а можа і самому жыццю.
Але калі ўявіць, што закон дзейнічае, якія тры галоўныя змены вы б зрабілі ў цяперашнім законе аб мовах, калі б вас папрасілі зрабіць прапановы?
Я б зрабіў адну галоўную змену і не ў законе аб мовах, а ў канстытуцыі, вярнуўшы той стан, які беларуская мова набыла нават яшчэ ў апошні год камунізму. Яшчэ незалежная Беларусь не была абвешчана, а ў 90-м годзе быў прыняты закон аб мовах, які абвяшчаў беларускую мову адзінай дзяржаўнай. Усё іншае, усе дэталі з гэтага вынікаюць. Ну, дарэчы, калі канкрэтызаваць пункты закону, ну, зноў жа такі іх не тры, іх болей, тады ў 90-м годзе былі прапісаныя алгарытмы, графікі і часавыя межы ад 1 до 10 гадоў пераходу на функцыянаванне пераважна па-беларуску усіх асноўных сфераў галінаў дзяржаўнага жыцця. Я падкрэсліваю дзяржаўнага жыцця, таму што дзяржаўнасць мовы мае на ўвазе, што ў прыватнае жыццё грамадзян ніхто не павінен лезці.
Але часам можна пачуць такую засцярогу, што калі новая ўлада прыйдзе і вось у адначасе зноўку зробіць беларускую мову адзінай дзяржаўнай, гэта шлях да грамадзянскай вайны. Што б вы на гэта адказалі?
Ну, прызнацца, на такія страхі, на такія жудасныя прагнозы я не натыкаўся, ну, страшаць канфліктамі, але, прызнацца, мяне дзівіць, што выказваюць такія думкі людзі, якія з цяперашнім уладным рэжымам катэгарычна не пагаджаюцца. Аказваецца, ўсё ж такі ёсць пункт, у якім яны з ім пагаджаюцца, і гэта пункт моўны. Вось жа нагадаю, што тыя тэрміны 5-10 гадоў сфармавання тэрміналагічнай базы, выдання адпаведных дапаможнікаў, паступовага пераходу на выкарыстанне беларускай мовы ў практыцы датычаць перадусім дзяржаўных службоўцаў, але ні ў якім разе не асобных грамадзянаў. І таму гаварыць пра нейкую там грамадзянскую напругу, а пагатоў пра моўную грамадзянскую вайну, абсалютна не выпадае, тым больш, што я бачу, ведаю, можна гэта нават ужо пачынаць і мераць, што разуменне ролі мовы як аднаго з галоўных чыннікаў абароны нацыі ад экзістэнцыйнай пагрозы, яно проста на вачах цяпер расце і ахоплівае ўсё новых і новых людзей, ад старэйшых да маладзейшых пакаленняў.
І тым не менш часта можна пачуць, што, маўляў, не ўлады вінаватыя ў тым, што мова ў такім стане, а збольшага вінаватыя самі людзі. Маўляў, няма попыту на беларускую мову, бацькі самі не хочуць, каб іх дзеці вучыліся па-беларуску. Вось што б вы на гэта адказалі?
У мяне якраз перад вачыма дыяграма, я часта яе публікую, цытую, вынікаў перапісаў насельніцтва, дакладней кажучы, вынікаў моўнага раздзелу перапісаў. У 1999 годзе, гэта яшчэ было як бы рэха таго пяцігадовага перыяду дзяржаўнасці беларускай мовы як адзінай, беларускую мову роднай называлі 74% жыхароў Беларусі. У в апошнім перапісе, вынікам якога можна так больш-менш давяраць, 2009 году, тому что в 2019 годе вельми сумневные лічбы, так вось у 2009 годе таких людей было на 20% меней, 53%. Так не бывает, слухайте, как за 10 годов 20, на 20% поменялся такий важный индикатор мовной идентичности. Это наупростовое наступство скасавання статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Это выбар не людзей. Это той выбар, які быў навязаны людзям у 95-м годзе падчас неканстытуцыйнага рэферэндуму. Першым пытаннем якога было акурат моўнае.
Але калі гавораць пра палітычную дзейнасць, дык рэгулярна можна пачуць, што спачатку трэба ўзяць уладу, а потым мяняць статус мовы. І, маўляў, цяпер палітыкі маюць звяртацца да людзей на той мове, якая ім блізкая, а ў Беларусі, маўляў, гэта расейская мова. Ці пагодзіцеся вы, што дэмакратычныя палітыкі павінны карыстацца гэтай парадай у цяперашніх умовах?
Дэмакратычныя палітыкі мусяць звяртацца да людзей такім чынам, каб іх адчулі і зразумелі, это па-першае, а па-другое, каб за імі у нейкіх момантах пайшлі, яны мусяць прапаноўваць пэўныя каштоўнасці. Наконт пачуць і зразумець беларускую мову у Беларусі разумеюць практычна ўсе. Пасіўнае валоданне беларускай мовай сягае значна вышэй за 90%. Зрэшты, паводле таго самага апошняга вартага даверу перапісу, пра які я гаварыў, у суме людзей, якія назвалі беларускую мову роднай, а таксама яшчэ адной мовай, якою яны вольна валодаюць, 67%, 2/3. Гэта абсалютная бальшыня. І цяпер ужо, думаю, мы выйшлі на той этап, калі абсалютная бальшыня беларусаў вывучалі беларускую мову прынамсі як прадмет у сярэдняй школе. Так што праблемы, бар'еру нейкага разумення няма. Вымагаць ад чалавека, каб ён сёння взяў сам, перайшоў на беларускую мову, ніводзін, я думаю, адэкватны палітык, дзяржаўны дзеяч не будзе, ну, таму што гэта і немагчыма, і гэта вымагае часу, і функцыянальных нейкіх укладанняў. Всё гэта не мы першае праходзім, што называецца. Але абазначаць беларускамоўнасць як каштоўнасць, я думаю, прыспела пара, і украінскі прыклад, цяпер думаю, у нас перад вачыма.
Але вось вы гаворыце, што звычайным людзям не трэба будзе там хутка перабудоўвацца, і дзяржава не павінна ўлазіць у прыватныя справы, як дома людзі будуць размаўляць, але пры гэтым, ну, дзяржаўным чыноўнікам давядзецца ведаць беларускую мову. І ці можа тут спрацаваць такі аргумент, што калі цяперашнія дэмакратычныя палітыкі будуць агучваць такія заклікі, дык гэта можа спрацаваць супраць іх патэнцыйна, бо частка дзяржаўнага апарату не захоча падтрымаць магчымыя змены?
Ну, знову ж нагадаю, що і поводлі цяперашнього законодавства, навіть коли це прогучить новиною для некоторих державних чиновників, вони обов'язані володати білоруською мовою у рамках своїх функціональних обов'язків. Вони мусять уміти їх виконувати письмово і вусно, у тим ліку по-білоруську. І не було поки що ніякого акту, який б це вимагання скасовував. Ну, а що дотичить політиків і громадства, то мені здається, що головне – це все ж таки народ, громадство, а державні службовці, вони і є службовці, вони мусять служити громадству і виконувати його замови, у тим ліку каштовності.
Дякую великі. Я нагадаю, з нами на сувязі був мовознавця Вінцук Вячорка. Ви на каналі «Свобода преміум», з вами працював Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён так само доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Алег Латышонак. Мы пагаворым пра шляхту, нараджэнне беларускай нацыянальнай ідэі і паўстання 1863-64 гадоў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Што б ты адказаў гісторыкам, якія сцвярджаюць, што міт пра рымскае паходжанне літоўскай шляхты ад так званага Палямона, агульнага продка, які нібыта з Рыму прыплыў і высадзіўся на Балцкае ўзбярэжжа, дык вось, што гэты міт ўжо ў 17 стагоддзі саступіў месца міту сармацкаму, які быў цалкам сабе такім славянскім.
Я бы так не сказал, что заступил, поскольку литовцы заўсёды про это памятали, что яны нашчадки Палемона, то значит литовская шляхта пошла аристократия. И ну, пробовали это сполучить, как Стрийковский, что это шляхта от Палемона, а народ от Херула, значит, а это сарматы. Ну и так это и шло. Что цікаво, то пошле почали собі римське походження дописувати і польські аристократи. Це сталося таким, ну, уже важним, з такою важною признакою, що хтось уже аристократ, коли уже не Палемонович, то так як паци, то, ну, то литовський якраз ад роду паці італіанська, сабєські собі припомнили про римських продків. Ну, гэта было крута у каталіцкай дзяржаве мець рымскае паходжанне.
Вядомы амерыканскі гісторык Тымаці Снайдер лічыць, што ў 17-18 стагоддзях сфармавалася раннемадэрная нацыя эліт Вялікага княства Літоўскага. Так ён гэта фармулюе. Ты згодны з гэтым?
Не. Я наогул Тымаці Снайдера не лічу гісторыкам, а компілатором, вельмі добрым популяризатором, ведав, калі ідзе пра давню Рэч Паспаліту, ён паўтарае польскія міфы найчасцей. Я не бачу нічого такого, паколькі працэс быў даволі пакручасты, і спачатку фармавалася літоўская нацыя, але фактычна ўжо пасля маскоўскай вайны і шведскага патопа то гэта пачало ісці на кірунку польскай нацыі. Гэта ўжо вельмі, вельмі выразна. Ужо, ну, фактычна, апошня літоўская сям'я, якая кіравала Вялікім княствам літоўскім, гэта пацы. Ад часоў, як яны страцілі ўладу, фактычна за ўладу змагаліся ўжо Неабавязкова роды, так званыя гарадэльскія, значыць тыя, якія падпісвалі унію з Польшчай і прымалі, раней прынялі каталіцызм. Я бачу, што гэта ўсё ў 18 стагоддзі ішло ў напрамку просто польской нации. Это выник того, что но объединение этой литовской, этих литовских и русских началов потребовало чего-то иншего. Никто не мог так перемахчи уже явно. И это выкликало принятие польской мовы. А триумф католицизму кончатковы в другой половине 18-го стагодзя выкликал то, что ну, перестали мощно от поляков рознице. 20-е годы 18-го стагодзя – это конец литовского сепаратизма. Уже никто после этого практично, может не никто, но не какая-то сила серьезная не откликалась до этого сепаратизма. И литовская шляхта стала створать одну нацию с Польской. И при этом не только шляхта. Я лечу, что так само выразно это видать, но с моих доследований выникает, что элита мещанская и то не только у Вильни, але например у Могилове чи у Витебску, что ведаем с хроник этих городов, уже была вельми мощно полонизована, и они уже имели сучасную польскую национальную świadomość. Это вельми дивно учить, але коли они уже оперовали вельми таким новым освятницким понятком нации, не народа, а нации. А нация – это держава. Первый раз такое отъявление появляется менавито в мещанских хрониках. И тут выразно видать польский, огольный такой польский патриотизм в этих хрониках, особливо ну, у Могиловска.
Так застается сделать выснову, что поделы Польши спынили этот процесс?
А безумовно. Я не ведаю, как бы было далее, чи белорусская нация была бы такая, какая есть, поскольку процессы полонизации были вельми худкие и вельми широкие. Литовская шляхта, что она обороняла? Титулы. Про шляхту говорили шляхтиц без титулу, как пес без огона. Тому, коли уже пришло до ликвидации Великого князства Литовского, то что они там только отвоевали титулы, ничего более.
Ну, добра, а коли мы говорим на ул про 18-е стагодзе, что оно дало Беларуси? Бо у советские часы его обвещали зусім чорним, зусім змрочным часом у белорусской истории. А что вот 18-е стагодзе принесло, может быть, доброго, поводле тебе?
Ой, ты можно про некое добро говорить. Но видать было, что отбывается некий, але то вельми слабо видовочный процесс объединения этой русской частки Великого князства Литовского, поскольку мяжами с Русью, чи Белой Русью, а Литвою, якая шла на вschód od Mińska zwyczajna, przeniosła się z Bierzyny Dniaprowskiej na Bierzynę Niomanską. I to wyraźny proces w narratywnych krynicach ludzi już Litwę baczać za nią nam. To znaczy, że jakby na południe nad Niomna to już nie Litwa, to Ruś, a z czasem stali prymać to no, невыразный это процесс, але уже видать, что назва Белая Русь починает переноситься и на Захад. Так само в исторических працах уже появляется окрещение князей литовские и белорусские. Это значит, что появляется некая такая слабая, але уже świadomość, что Великое князство Литовское делится по поводу этничного принципа на эту литовскую частку и на белорусскую.
Так некая таямница тут існуе. Чому это отбывалось, не глядя на такие несприяльные? Полинизуется шляхта, ты говоришь, полинизуется мещанство, и раптом все равно нечто при. Откуль оно берется?
Не ведаю. Я згоден за Кудовичем, что тут есть некая таємниця, что белорусская нация формуется в 18-м стагодзе, может, как народ. Но видать, шли какие-то процессы для нас еще не постижные, за слабо вывучаем доступные, может, крыницы, а может это No prosto jeszcze za mało wiedziałem, ale kali już paśla pierwsza o padzielu paczynajca pieranosica ta na przykład no, początkowa na przykład Komisja Edukacji, Nacjonalnej Edukacji staraje Departament Litowski i Białoruski, to one podzielane powodu etnicznego pryncypu. Pośle, ten proces krychu przypyniajca pośle trzeciego padzielu pakolki stali już Białorusiu liczyć geta jeszcze to pod Moskwoju, a tu już usiody Litwa, czego ranie nie było. Ja przynajmniej takiego nie naglądaju. Tak, że jakby znowu proces odwiernął się pośle podziela w Rzeczypospolitej i zamiast rozpowsiedzenia Rusi na zachód zjawiająca znowu Litwa na zachodzie, już Mickiewicz pra Litwu pisze wierszy.
Вельмі цікава. І па-першае, мы намацалі з табой нейкую яшчэ невывучаную праблему. Так я сказаў бы цёмную пляму ў беларускай гісторыі. А па-другое, ты сказаў, што ўжо тады ў 18 стагоддзі пачала нараджацца беларуская ідэнтычнасць. Раней ты пісаў, што яна пачала нараджацца ў пачатку 19 стагоддзя. Всё ж давай яшчэ раз, калі пачала нараджацца мадэрная беларуская ідэнтычнасць?
Nie no, 18 stagodzie dla nas nie wiem, ciemny wiek już ona dalej. Ja nie mogę skazać, że ona wtedy narodzała się, bo ja nie mam nawet dokazał. Tak samo jak Akudowicz, to nie jaka tajemnica. Ja chciałby to zrozumieć, ale bezumowna taki już dokazny no jakby możemy na jawna gawarzyć pra teksty z początku 19 stagodzia. Ale ja bym nie nazwał to białoruska identyczność. To jest takie procesy, jest stadii, tu mają do czynienia z wywuczeniem, tak? Ta Białorusią zajmują się naukowcy, ale to ja na już istnieje, to i Białorusy jak narod jeszcze, lud, można tak nazwać, świeczyć to jeszcze to dekabrysty, baczyli istnawanie Białorusów, ale liczyli, że to nijakiej nacji z Białorusów nie otrzymaje i najlepsze je podzielić Polakami. Ale sam fakt, że to maczymaś, to rozglądaje się, kali nawet negatywna, ale już niejaki obiekt tego rozglądu.
Jak ty liczysz, czy można mówić, że białoruski i litowski nacjonalne ruchy w 19 stagodzie jakby odszczepili się, wyluczyli się z polskiego ruchu? Czy one od samego początku byli takie samostojne? Jak to tak вот narodziło się z boku?
To wynik długiego szlachu, to Wileński Uniwersytet, jaki był, u jakim można szukać idejnych początków i litowskich dośledowania ideą i białoruskich, chociaż ta wielmi już jeszcze ćmiana i tych ludzi, no litowcy bardzo konkretna, bo ja nie pieranieli się legendy Wielkopniastwa Litowsko, im nie było ciężka. Prosta, wsio, to napracowana i nieważna na jakiej mowie, to wsio Litwa, wsio nasza i tu ta szło wielmi lokka. Problema była tylko z polskiej mowy, jak tu odradzić litowską. Ale szkolnictwa litowska istniała bezupełna, a białoruska praktyczna nie było. Na początku 20. stagodzie ja szukał, to 2-3 osoby uczyli swoich sielanów u szkolkach, a innych w ogóle nie uczyli. To mała wiadomy fakt, że Komisja Nacjonalnej Edukacji ona poddała nauczaniu tylko katolikom. I to Ryma katolika, uniata unie, a prawosławnych tym bolej. Tak, że geta czas, kali praktyczna Białorusa nie wuczać.
Zdaje się, niekie szkoły parafialne w uniackich cerkwach byli i tam ruską mowę wuczyli.
A, parafialne, kali... Ja gawaru, że to nie było, nie wuczyli prygodnych, a prygodnych praktyczna to była agramadna bolszaść. U majątkach to wuczyli Chreptowicz, no Paciej, jeszcze ktoś. Na początku użył podczas rosyjskiej imperii, ale Так само Комісія національної едукації, яку Ігнат Масальський, епіскоп, керував, то була накерована до Рима католіків. Тому літовці, причому Паколькі шляхта лічила себе літовцями, скажем, Литвинами, але то направду то є саме, то яны по литовску вучили дітей, а по білоруску, по руску, по ніякому не вучили. Там часом менавіта якийсь уняцький святар мог когось вучити читати, писати по руску, але то були адзінкі.
Я прочитав некалькіх литовських істориків про 19 стагоддя, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність литовська. Яны, конечно, атаясамліваюць слово «Літва» і кажуть, що менавіта у 19 стагоддзі почало нараджацца паняцце этнаграфічнай Літвы, як яны кажуць. Бо я чытаў па-расейску гэта іх артыкулы, перакладзеныя. Значыць, этнаграфічнай Літвы, але мы ж ведаем, што Літва Міцкевіча, Літва Сыракумлі, это была не этнаграфічная Літва з літоўскай мовай. Яны гэта ўжо бачылі інакш. І вось тут мне вот вспоминаецца зноў Снайдер, які сказаў, што ў 19 стагоддзі палітонім Літва стаў этнонімам. Вось. Так усё ж ты бачыш вот гэты працэс сепарацыі тых ліцвінаў 19 стагоддзя ад балтских литовцев.
Не, ну, безумовно, так, яны гэтага не хацелі. Гэта, гавару цяпер пра шляхту. Яны хацелі, як бы, быць і палякамі, і гэтым, ну, і, як бы, адчуваць сваю спароднінасць з гэтым народам балтскім, так, як мы гэта сёння разумеем. Але ж, ты, якія пачалі гэту этнаграфічную літовскасць, яны не хацелі быць палякамі. Im nie było sensu być Polakami u rosyjskiej imperii. My prawie zabywajmy, jak to odbywało się, u jakich obstawinach. Tak samo proces jakby zaczynająca Białoruszczyny pośla pierwszego podzielu, tam już Litwa nie siahala, tam już Białoruś, białoruskie guberni, szlachta tak samo białoruska, tam zjawiają pierwszy znowu уже твори на білоруській мові, яких ми авторів відаємо, бо кінець 19-го, 18-го століття, то практично Храптович і Панятовський, то один є відомий.
Каятан Марашевський.
Всі забувають, що він почав писати уже під Росією. І домініканці з Залеся, Повацькам, вони мали на думці місію по всій Росії, почали до цього рихтуватися, і перший крок це було озброєння, взяли білоруську мову, бо та їм була ближайша. І так само, ну, практично у Росії, і то у Смоленщині, маємо Енейду на виворот Равінського. Там то є все відбувається з перша у час, яка залишилася у Речепосполітей, маємо Литву, маємо Міцкевича, Гражини і інших там, тільки литовський національний міф. Для Міцкевича білоруси це були яни, не ми, тільки яни. Один із сказ про білоруса, який від Міцкевича походить, то це про каутуністих білорусів, але то він з тими білорусами, що це вельми добрі люди, такі набожні, але ж я з тими білорусами себе не отаєсамлював.
Але це можна сказати, що це хісткість ідентичності, але він не був і прихильником етнічної Литви, балтамовної Литви.
Ну, бо поляк, бо був поляком. Ну, це ми так відмовляємо. Це був поляк, який мав свідомість своїх литовських коренів, до речі, мусить і справжніх. Бо ті римвіди, то литовці, чай за все. Z jakich mnie, jak zdajeca, pochodzili Mickiewiczy. Ale to je nie obaznaczało, że jego los Polski nie ciekawił. Pierw za się los Polski go ciekawił, a pośle już jakieś regionalne odmietności, przy czym te odmietności absolutna, jakby bałtycka-litowskie, ja tak by skazał. Słowiańszczyna dla jego to nie jego.
У мяне наступнае правакацыйнае пытанне да цябе. Давай паговорым пра паўстанне 1863-64 гадоў. Чаго яно дало Беларусі больш, добрага ці дрэннага?
Ну, наяўная катастрофа. Дало толькі Кастуся Калінаўскага, і то адзіная асоба, якую варта звязваць з Беларусінай. Ён пераканаў некалькі людзей, якія там з ім коротка былі, покуль было паўстанне. Ні адзін з яго супрацоўнікаў далей беларускай справы не прадаўжаў. То наяўна, бо нічога такога ніхто не знайшоў. Таму трэба аддзяліць нейкім чынам, хоча гэта цяжка, Калінаўскага ад паўстання. Тое, што Калінаўскі зрабіў, гэта для беларусаў вельмі важная ягоная публіцыстыка. Але паўстанне было суцэльнай катастрофай. Яно выкапала роў вялікі між католікамі і праваслаўнымі. Яно зруйнавала беларускае школьніцтва, якое было ўведзена. Таксама ніхто пра гэта не хоча помніць, але ж выдадзены быў падручнік. І школьніцтва беларускае было ўжо, як бы сказаць, задэкрэтаванае. І згэтаў, напрыклад, то быў вялікі працэс славянафільства ў Расіі. Украінцы гэтым скарысталіся, стварылі сотні школ на украінскай мове. І мела так быць у Беларусі. І пасля паўстання і гэтыя парасткі беларускага школьніцтва скасавалі, і таксама яшчэ рыкашэтам украінцам дасталося, і ім таксама тое ўсё забралі. Гэта два пакаленні, пакуль зноў якісь з'явіліся, ну, калі з'явілася магчымасць зноў беларускай нацыянальнай дзейнасці шырэйшай. Ну, раней, можна сказаць, 80-е гады гэта гоман. Але так все паэты, якія стваралі па-беларуску, яны або былі прымушаны замоўкнуць, або наогу сасланы ў Сібір. No, для мяне гэта поўная катастрофа. Пры тым хачу сказаць, што мы Калінаўскага любім якбы за яго, скажам, публіцыстыку, але ж яна ніякого ўплыву на беларусаў пасля не мела. Ён быў успомнены толькі ў 20-м стагоддзі, калі ўжо рух беларускі нарадзіўся і шукаў сабе антэнатаў, такіх продкаў ідэйных, а ў сэнсе пераймальніцтва, ніякого пераймальніцтва між Калінаўскім а беларускім нацыянальным рухам няма.
Я чытаў, Сулейман Савіч Заблоцкі пісаў у 80-е гады украінскаму Драгаманаву, што сярод маіх папярэднікаў Калінаўскі, напрыклад.
Ну так, а што зрабіў Сулейман Заблоцкі, апрача пару лістоў?
Ну, пісаў, ён жа і літаратурныя тэксты пісаў, так ці іначай. Давай, слухай.
Я не хваланька, я думаю, што Сулейман Заблоцкі без Калінаўскага быў бы менавіт такім. Но тэж тыя людзі, асабліва тыя з усходу, з той Белай Русі, далучанай з тых беларускіх губерняў, яны мелі большую свядомасць. Прасцей было пра Беларусь гаварыць, чым тым тое літоўскай, ну, двух косці часткі.
Найбліжэйшыя супрацоўнікі Калінаўскага загінулі, тыя, хто быў з ім у 63-м і другой палове 63-го году, як Ігнат Зданович. Окей, а вот скажы, Алег, а Мітрафан Доўнар-Запольскі, беларускі гісторык, лічыў, што рэпрэсіі Муравьёва, вот яго рэпрэсіі і высылкі пасля паўстання, вызвалілі Беларусь ад значнай часткі польскага элементу і тым самым вызвалілі дарогу Беларусіне ў значнай ступені, бо яны аслабілі пальшызну ў Беларусі. Як ты лічыш? Меў ён рацыю?
Я не згоден. Я ведаю, што той любіў Муравьёва, што Доўнар-Запольскі хваліў яго і Мікалая Першага. Але ж тут трэба сказаць, што Муравьёв проста вёў такі рэжым, што затрымаў краіну ў развіцці на пакаленні. За вялікая цана гэта змаганне з пальшчызнай. Дарэчы, то ж піша ясна пра гэта, Аляксандр Чвікевіч у Западнорусізме, што что то вельми коротко тривало, покуль того Муравьева пошла знов российская влада договорилася с польской шляхтой, бо так мусила быть. Российская империя была шляхетская империя. И про народ то они только разважали огульно, але не потримали навет так званых западнорусов, якие так званых, бо это не нация, а политичный напрямок, тих отшамашки, які просили то університету, то якогось впливу, Каялович, якогось впливу на справи у Білорусі. Їм це не було дадено. Що я тут нічого доброго в цьому Муравйові і деполонізації не бачу, тим більше, що це обозначало так само і обніження культурного узровня країни.
Так я ще раз, твоє міркування. А ким народився і ким помер Кастусь Каліновський?
Ну, народився он кучай за все полакам, а помирав білорусам, так мені здається. Ну, принамсі, з гэтых його пісем, гэта так виглядає. У мужицькай правді нічого білоруського, апрача мови, нема. Я буду, не хочу бути кепска зрозумітим, але то так само можна ще пісьмьони Леніна на білоруську мову перекласти, що там буде білоруська. Там ідея абсолютно не білоруська у мужицькій правді, але ж...
Ну, я читав недавно 7-й номер мужицької правди, і він пише, от мужики у Польщі, і нам треба так робити, як там роблять. Так? Тобто він сепарує, відділяє і у мужицькій правді своїх мужиків.
Але ж білорусам не скаже в той правді мужики білорусам.
Не сказав, у листах сказав.
Не про то є. Ідею треба поширати, а коли не пошираєш ідею «ми білоруси», то значить, що нема того поширення. Для мене це явно. І, ну, відавочно є у Каліновського процес доспівання до ніяких думок. Тож у опоснім лісті, в цьому, не в лісті, а у тих показаннях, чи в меморандумі, я вже ж навіть до цього дійшов, що Білорусь не мусить бути з Польщею, там Литвою я її називаю. То абсолютно нічта нова є. І суперечна є з тим, що писав з Патшебініці, хоча то один час, але я думаю, що не пишеться апошнього вірша для коханої дівчини на чужій мові. То значить, що він хотів, для його від серця йшло. Ну і плюс то, що вже з'являється у його білоруський народ у цих апошніх письмах. Так що думаю, що він, ну, напевно, доспівав вельми хутка. Ну, то велика страта для нас, що він так молодо загинув.
У нас остається одна хвилина. Що б ти відказав прихильникам ліцвінської теорії у сучасній Білорусі, які вельми не люблять назви Білорусь і білоруси?
Ну, то так, що себе не люблять.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі був білоруський історик з Польщі, професор Білостоцького університету Олег Латышонак. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Вы слухаеце «Радіо Свабода». І цяпер перадача Золотого фонду нашага архіву.
Сучасныя мемуары. Сяржук Вітушка. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам пятую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака».
Хоць мы былі клубам аховы помнікаў, але мы займаліся і тэатрам. такое было захопление. Нас спокусила фантастичная женщина Галина Сергеевна Прима. Она керовала белорусскомовным детячим садком. До яе у садок некоторые талаковцы водили своих детей. А яна ж была еще великой аматоркой театру. И решила организовать самодейный белорусский театрик. И звернулася до нас, до талаковцу, приходила, нас агитовала, а умела говорить полымяна, в очи горели, хоть она уже была намного старейшая за нас, но мы отчували ее молодой, вот, как будто бы мы сами. И она еще нам поддавала бодерости. И мы приезжали в той садочек белорусский, а вечером там уже было вольно, и там проходили наши репетиции. До постановки была взятая пьеса Короткевича «Мати урагану». Твор вельми драматичный. И я думаю, что, как может, был некий инший твор, то ничего бы у нас не отрымалося. Але у гэтым творы были выписаны наши характеры. Там, я нагадаю, реальная историчная подея повстання под керамистом Василя Вашчилы. И вот мне там довелось играть роль одного из повстанцев Василя Ветра. Мне не треба было его грать. Я, может, другую роль николи б не сыграл. Але тут я просто грав самого себе. Там до молодого человека приходят сябры и говорят, как теперь памятаю, мы починаем, ветер, ты идешь с нами. И я там еще трохи вагаюся, бо у меня вот невеста молодая, там любимая справа есть. И я разумею, что пойти на это повстанне, это перекреслить спокойное житё и особистое счастье, але решаюсь и иду на это повстанне. Все репетиции проходили с великим энтузиазмом. И потом была премьера этого спектакля в Доме литератора, была повнюткая зала, потом были, здається, и гастроли у Гародни. После этого все развалилось. Мы сыграли свой спектакль, нас захопило иншее, тогда уже началась политическая деятельность Талаки, и она нам сдавалась больше важная. Галина Сергеевна крыўдавала, что мы закинули ейный театр. Ну, але это был такой специфичный театр, но не было такого чистого акторства, коли актор может сыграть любую роль, якую загадает режиссер. Мы играли самих себе альбо своих ворогов. Там так само были адмовные персонажи. Гэтых ворогов мы бачили вот на свои очи, мы сутыкались с ними. Я думаю, что мы тому здолели так эмоционально сыграть этот спектакль. Кто памятает, кто читал «Мати урагану», мати этого Василя, главного героя, посылает его до прокаженного. Василь думает, что он заразился, и ему теперь уже нормальное житие просто недоступно, и тому он так отчаянно идет у это повстанне. Хотя потом ему был открытый секрет, что никакой хворобы у него не было. Мне это было очень близко, бо я, у отрознения от Василя Ветра, мил хворобу, самую соправдную, самую реальную и такую очень небеспечную. Я с детства хворил на цукрицу. И ведал, что это коварная хвороба, что бывают вельми нехорошие наступства. Сегодня они уже все у меня проявились. Але тогда еще этого не было. Я внешне выглядал, как и все остальные. И ховал свою хворобу, никому про это не хвалился. Может, и даремно. Сегодня уже со своего розуму, со своего досвіду, я разумею, что не так треба было жить, как заховать здоровье. И треба было больше жорсткую диету тримать, и больше жорсткий график, и не такие нагрузки великие. Памятаю, после толоков, типа после вандровок, я бываю приходил, пластом клався, и целый день лежал, не было просто физической силы вот, поворушить пальцем. Это было для меня трохи затяжка. Але это, ну, правда, давало мне інший стимул, такий радостный, что я такий, як усе, что я не калека, я не инвалид. Это меня страшенно подтримливало в житті. Без гэтага, можа б, я і хутчэй рассыпаўся і знік бы з гэтага свету. Такі аптымістычны запал, разуменне таго, што ты робіш важную, патрэбную справу, што табе трэба быць, трэба існаваць, каб зрабіць гэтую справу вялікую. І я сёння не магу адназначна асуджаць той час, калі усе сілы траціліся на грамадскую дзейнасць, а да здароўя свайго так ставіўся трохі, можа, без належнай пашаны і без належнай увагі.
Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Сяржук Вітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Хадзілі, праўда, за маёй спіною такія нехарошыя плёткі, што Вітушка, маўляў, такі смелы, бо ён безнадзейны хворы. Не, сёння хачу абвергнуць тыя плёткі абсалютна. Тады я не адчуваў сябе безнадзейна хворым. Уласцівасць маладосці не заўважаць нейкія рэчы. Тое, што мяне чакае, гэта неяк было паза маёй свядомасцю, паза маёй увагай. І я не адчуваў сябе як чалавек, якому вынесены прысуд і засталося там месяц там, ці год, і таму ён сябе паводзіць так адчайна. Не, здавалася, што наперадзе вялікае-вялікае жыццё, сёння не надта ўдала, нейкае не зусім багатае, прыгожае. Але гэта ўспрымалася як чарнавік. Што вось зараз мы зробім тое, што запланавалі, і тады наступіць сапраўднае жыццё, от тады зажывём. Сёння ўжо ўспамінаеш тыя часы наадварот, як лепшыя часы. Такі акцэнт быў. І былі гэтыя дурныя плёткі там за плячыма. Памятаю, ва ўніверсітэце быў такі шапаток, што Вітушка наркаман. У яго у сумцы заўсёды шпрыц. Я заўсёды насіў з сабою шпрыц з інсулінам. Асаблівасць такая. І вось гэта роля мне давалася таму вельмі лёгка, бо ўсё гэта я ўжо ў сваім сэрцы перажыў, ўсё гэта перадумаў. Гэта вот роля Васіля Ветра для мяне сёння важная. І, напэўна, каб сёння вось прыйшлі да мяне і сказалі: «Вецер, мы пачынаем». Хоць я ўжо зусім там не моглы і ні на што не здатны, но я б там недзе сказаў бы: «Я іду», і недзе там падпёр бы плячом, дзе змог бы там хоць якую дзірку заткнуў бы. Такі быў эпізод тэатральны. Калі мы ставілі гэты спектакль «Маці урагану», то там жа былі сцэны не толькі паўстання, змагання, а там яшчэ былі такія лірычныя сцэны, дзе была мая партнёрша, прыгожая дзяўчына, Надзея. І мне трэба было её абдымаць і цалаваць. А я гэтага не ўмеў, я ніколі не рабіў гэта па-сапраўднаму. І вот гэтыя сцэны даваліся мне надта цяжка. А вот сцэны змагання і такога пратэсту, там гэта было лёгка. І, можа быць, пасля гэтага я пачаў заглядацца на дзяўчат. Натуральна, людзі былі маладыя ў талацэ. Знаёміліся і адзін з другім сябравалі, адзін другога любілі за гэту беларушчыну, за гэту нашую дзейнасць талакоўскую. Сэрцы былі адкрытыя і складваліся у талацэ сямейныя пары. Згулялі мы некалькі вясёлых, шумных вяселляў талакоўскіх. На жаль, сёння ўжо я даведываюся, што не ўсе тыя сем'і захаваліся. Мне страшэнна шкада. Але я скажу пра сваю гісторыю. Я да талакі быў такім трошкі манахам. На гэта паўплывала мая хвароба. Я ведаў, што гэта хвароба вельмі сур'ёзная, што яна, у прынцыпе, можа перадавацца па спадчыне. Усё, дзяўчаты не для мяне. Нават і не глядзеў у той бок. І мне хапала. У мяне была ўлюбёная Беларусь, але ў нейкім часе я раптам пачаў заўважаць, што побач мяне не проста калегі і аднадумцы па партыі, а маладыя прыгожыя дзяўчаты. Сярод нас, хлопцаў, не было прынята гаварыць на такія тэмы. Пра дзяўчат, пра палітыку, там, пра Беларусь маглі гаварыць бясконцы, а от пра такія нейкія тонкасці амурныя мы між сабою не гаварылі. Карацей, кажучы, талака мяне растапіла, і талакоўскія дзяўчаты, такія пявучыя, такія прыгожыя. Маё сэрца растаяла, я пачаў там падбіваць кліны то да адной, то да другой. Мяне, відаць, раскусілі. Кавалер то кавалер, але як господар, як работник, то ніякий. У мене такий сапраўды по житті, от казався не зусім толково талаковець. Таких ось заляцанняў і таких шчырых пачуццяў. Гэта ўсё засталося такой вот паэзіяй, прыемным успамінам маладосці. У канцы канцоў мне ўдалося знайсці сабе жонку аж у Вільні. Там таксама быў беларускі клуб, клуб Сябрына. Мы ў Вільню часта ездзілі падчас тых вандровак. Я пазнаёміўся з адной дзяўчынай Людвікай Кардзіс. Аднойчы была сказана такая сакральная фраза. Я хачу мець ад сябе сына. Ну, гэтым яна мяне цалкам купіла. Мы стварылі сям'ю, у нас расце дачка. Нашы адносіны не вершык і нават не паэма, там такі вельмі драматычны раман закручаны. Я вельмі ўдзячны Людвіцы за ейны ўчынак, за ейную смеласць, што яна згадзілася быць маёй жаной і маці маёй дачкі.